uporištu. Kao u životu. Sve je tu. Samo treba otvoriti oči i pogledati iza kulisa. Iza kulisa.
Kao na filmu.
Iza kulisa.
Kao u pozorištu.
Iza kulisa.
Kao u životu.
Iza kulisa.
Dobrodošlicu na naše talase vam žele ton majstor Damir Gođevac, Vladan Bjelica, organizator Milena Borčanin, muzički urednik Dragomir Stanojević, a moje ime je Ksenija Radović. Slušajte Radio Beograd 1 i emisiju Iza kulisa. Večeras govorimo o filmu Realna priča koji je premijerno prikazan 12. novembra. Glavne uloge tumače Gordan Kičić, Nina Janković i Lena Lazović. A ovo je debitansko rediteljsko delo Gordana Kičića koji je naš večerašnji gost. Dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče, bolje vas našao.
Zašto je vama bilo važno da ispričate ovu priču kao reditelj? Ovo je ipak, da kažemo, vaše debitansko ostvarenje kao reditelj.
Pa jeste, i nekako ta priča me toliko nekako gožuljala godinama da sam morao da ispričam. Ja sam ovaj scenario originalno preuzeo od Miće Momčilovića. To je baziran ovaj film po motivima njegovog scenarija koji su se zvali Razvedeni. I taj scenario je kod mene stajao kao producenta sigurno jedno skoro 8 ili 9 godina. I u razgovorima sa raznim rediteljima koje sam pokušavao da pronađem da realizuje moj film, svako je nudio svoju neku rediteljsku viziju vezano za taj film. Međutim, puno je, ja sam osjećao da puno stvari može da se još dopiše u tom scenariju, da se razgrane i tako dalje. I tako taj scenariju je čamio kod mene u mom, da kažem, producentskom vlasništvu i svi ti neki rokovi koje sam i preuzeo u odnosu na ostale fondove su polako počeli da teku. I moji najbliži saradnici, i pre svega Snežana Van Hauvelingen, moj producent još od Ustaničke ulice, je rekla da ako ja mislim to drugačije u odnosu na sve ove ostale ljude, da bi ja trebao da se pozabavim time i da ja to režiram. I ta ideja mi se dopala, ovako zazvučala. Ali postavio sam sebi pitanje, okej, ako bi uzeo da režiram, ako bi se počeo da se bavim ovim filmom, morao bi nešto da ispričam, zaista kao autor, kao reditelj. I sa Vladom Simićem, piscem sa kojim sam napisao ovaj scenariju, na kraju nam se priključio Marko Manalović, ali on došao skoro na gotovu priču, došao je već na gotovu priču. Vlada i ja smo proveli jedno 4 godine u druženju i u neformalnim i formalnim sastancima pisanjem tog scenarija. Tako da smo mi kroz ta neka druženja i poznanstvo zaista došli do nekih istinitih stvari vezanih za moju profesiju inicijalno, a to je glumac.
Zato što je Veljko glavni junak koga vi tumačite glumac.
Jeste, i moja je bila ideja da nekako to bude jedno putovanje o odrastanju, o nekako dolaženju do sebe, do neke istine gde čovjek mora da prelomi u savremeno doba. Ima tu dosta stvari vezano za ovaj film, priču koju sam htio da ispričam, ali u stvari to je, da kažemo, i priča o rastanku, sastanku jedne porodice, o savremenim problemima mladog bračnog para koji imaju dete koje kao imaju problemu u svom braku, neki se prave blesavi, kako ljudi prevazilaze. I sve to nekako mi je dalo municije da zaista se baš posvetimo o ovom scenariju i to je to. Mi smo proveli dosta dugo vremena radeći na ovom tekstu.
4 godine.
Da, 4 godine i ispalo. Možda čak i više, iskreno ti kažem. Ne mogu ni da, ne znam, i ako biste Vladu pitali, on ne bi znao.
A koliko je onda uopšte važno strpljenje za vašu profesiju?
Pa jako je čudno. Ja sam generalno veoma nestrpljiv čovjek. Vrlo. I ljudi koji me poznaju znaju to. Ali nekako život, kao što i Veljka Radisavljevića, uči da ipak mora da, ako biste kako želite nešto stvarno da se desi, morate da budete svjesni šta sve, kakve predradnje morate da uradite da bi se nešto desilo. U ovom mom slučaju je bilo nenormalno. Mislim, to će vam svako reći da to nemoguće. Ali nisam se ja bavio svaki dan tih 10 godina ovim projektom, ali on staje u meni i nekako sam ga osjećao da imam šta da kažem, da napravimo taj svet, da ti likovi budu takvi kako jesu, da to bude ta vrsta humora, da to bude do ta rečenica. Da... Ja sam to nekako znao i video. Sve vreme sam bio svestan kako ću to uraditi. I onda smo završili to, krenuli smo u produkciju pripreme samog filma.
Kakav je uopšte bio osjećaj u tom trenutku kada je publika napokon videla realnu priču kada se sve to završilo? Da li je pao teret?
Ne znam šta ti kažem, evo koliko je prošlo 7 dana od premijere, bukvalno nisam svestan da se to desilo. Iako smo išli širom Srbije da promovišemo film, ljudi fenomenalno reaguju na film. Ja bi verovatno trebao sada da se opustim i da nekako uživam, u smislu da eto bukvalno to što smo napravili dobro korespondira sa publikom, da izlaze puni utisaka, smejali su se, bilo im je tužno, plakali su i doživjeli su tu jednu vrstu filmske katarze koja mislim da je neophodna, barem u ovom filmskom slučaju, u ovoj priči koju sam ja pričao, da se to desi. I to se desilo. Tako da bi trebalo da budem jako srećen. Vjerovatno i jesam, samo malo treba vremena da dođem k sebi. Pošto je puno svega, ono, znaš, i osjećaja i treme. Mislim, ja sam davno završio film, letos još, sliku, i mi smo do posljednjeg dana radili postprodukciju, muziku i tako dalje, i tako dalje. Tako da, u zadnji čas se to sve nekako izdešavalo i pravo da ti kažem, eto, nadam se da će publika ići da gleda taj film u bioskop, jer zaista verujem da je bioskop pravo mesto za gledanje filma, i ako imamo danas puno sadržaja iz svih ovih platformi na kojima mi gledamo i filmovi i serije, ali
opet nisu toliko dostupni domaći filmovi i serije, i onda ipak možda najprije publika ide u bioskop da pogleda domaće ostale.
Ja bih baš voleo, zato što stvarno reakcije, sad prepričavam svoju verziju povodom ovih socijalnih mreža kojih stvarno ima dosta, i ljudi mi se javljaju, i to mi se javljaju u nevjerovatnoj količini, i jako im se dopada film. Mislim, to je jako čudno. Izašle su i sjajne kritike za film. Mislim, dobra je recepcija, sad ćemo vidimo šta će se dešavati dalje. Što se mene tiče, ništa ne treba da se dešava, samo da publika ide i da dobiju to što smo im mi napravili. Ja mislim da je plemenit sadržaj u današnje vreme i nakon neočekivano.
Iza kulisa, Gordan Kičić.
Dubinom tamne strane duše vreba pitanje, hoćeš li da ubiješ ili da budeš ubijen? Demone čiji rad od nekud pokrene, iskušenjem da ubiti burno deluje. Blesak čuđenja i ludo nesvrstavanje, godine i dani bdenja pod zemljom prevare, što vrlo moć ideja u ogledalu, od sveta krije i od svetla sklanja te. Rolaj, 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 rolaj. Znam da lako padam, znam da teže ustajem, slamka spasa gde uraste, hvatam se za ruke koje grade kulise obmanem. za kojih strahote istine mame da ih otkrijem. Al prijatelj ti šapne ne presuđujem. Nad igrom lutanja u lavirintu linije pod kožom prolaznom duboko je i mučno je. Čas se bliži da te umom dodirnem. Rulaj, 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 Lorelai. Daleko od mene, zar ne primećuješ? Kada svojom senkom prekrije u svili tajne pali svet materije. Naša bit je beskraj u oluji iluzije.
Gost Radio Beograda 1 i emisije Iza kulisa je Gordan Kičić. Koliko je bila važna muzika za vas u filmu Realna priča? Tu možemo čuti kralja Čačka, to jest Nenada i njegovog brata Marka Marića.
Jeste, veliko mi je zadovoljstvo što sam imao priliku da sarađujem sa tim dvojcem, jer su oni stvarno jedan, da kažem, neotkriveni dijamant u našoj, da kažem, rock'n'roll sceni kod nas, mada ne znam ni kako ona postoji, ni gde ona bivstvo i tako dalje, ali su dva sjajna umetnika.
Svakako su, to je Kralj Čačka, svakako naš rad goste, da tako kaže.
Jeste. I i nekako tačno smo se prepoznali i oni su razumeli emociju filma i naša saradnja je bila jako dobra i mislim, čini mi se da ta filmska muzika koju su oni uradili je baš posebna i i to je to. Mislim, također mi je muzika generalno važna, privatno meni, i sve sam to doživljavao kroz muziku, znaš. Tako da su oni to napravili, zaista, ja sam presrećan kako to ispalo.
Još jedan put bih ponovila da je ovo vaše rediteljsko debitantsko delo, ali kada govorimo o režiji, eto, možemo da napravimo i paralelu sa samim filmom. Kada vama reditelj kaže, izvini, to je s vašem liku Veljko, jesi li ti zaboravio ko je ovde reditelj, dok se vi nalazite u jednoj apsolutno apsurdnoj i nezamislivoj poziciji, u tom trenutku visite iznad scene i glumite robota Šekspira, da tako kažem, na pticu. Da li se nekad možda i u privatnom životu našli u nekoj ovakvoj situaciji?
Naravno da jesam. Dakle, zašto će publika prepoznati istinu u ovom filmu? Zato što su sve te situacije negde koje sam ja i moji saradnici koji smo bili u takvim nekim situacijama. Nisam slučajno uzao da se bavi da taj glavni junak bude glumac. I nekako sam uvek gledao da sve te situacije koje sam ja stvarno negde, naravno, ovo je preterano, sve je stavljeno u drugi kontekst, ali takve stvari se dešavaju. Ja sam učestvovao u različitim predstavama, privatno, najrazličitim, sa različitim rediteljima sam radio, različitim žanrovima. To je jako zanimljivo meni iskustvo, pa sada kažem svoj stav prema tome, znači.
Tako da se vi sada nađete u ulozi reditelja. A da li je ovo za vas onda bio izlet u rediteljske vode ili planirate i dalje da ispričate neke druge priče?
Pravo da ti kažem, ne znam. Voleo bi da imam neki gotov scenarij koji je već genijalan, koji samo treba da se snimi, ali te stvari se ne dešavaju ovde kod nas. Da jednostavno morate, ako želite nečim da se bavite, morate to da vi sami radite, inicirate, da pronađete pare i tako dalje. Ali ovaj, ova priča me inspirisala zaista suštinski da nešto kažem. Moguće da ću nastaviti da nešto režiram, jer je taj sam proces prosto filmske režije komplikovan, ali s druge strane i meni je jasan dosta, zato što sam snimio preko 30 igranih filmova kao glumac, ne znam koliko serija i epizoda, a s druge strane sam i producirao razne neke stvari, tako da sam, mi je jasno to bilo, to nije kako ti kažem nešto nedokučivo. Jednostavno, kada znate šta radite, onda vam je sve jasno, ali kad ne znate, onda je problem. Ali ja sam sve vreme znao šta radim, zašto je to tako, zašto su te scene tu, šta je poenta, koje scene.
Ali znam šta vam je bilo teško, a to je da se ne nasmete kada je pored vas bio Nebojša Ilić, Cile.
Da.
Zato što...
Jeste, to je veliki problem meni i privatno. Nas dvojica već 20 i nešto godina sarađujemo profesionalno na scenama širom naše zemlje, pre svega u Ateljeu 212, i puno uloga u ovom filmu je pisano za baš za glumce koji igraju, i tačno smo znali kome ćemo to da pišemo, mislim za koga ćemo to da radimo.
Za njega je pisano ovo.
Jeste, naravno. I mnogo smo se smejali, mnogo smo se zabavljali, i tu vrstu podrške kolega koji sam dobio u ovom filmu, mislim, stvarno sam iskreno zahvalan njima, jer mi glumci smo posebna sorta ljudi i kolega, i nekako kada postoji to jedno poverenje i radost na poslu, to se zna, oseti i nekako može da se prepozna. Oni su videli koliko je meni to bilo važno i na koji način sam ja pristupio celom ovom poslu i ulogama koji su i o njima napisali. Oni su to prepoznali i stvarno su me apsolutno svi podržali, uopšte nije niko, svi su bili da, kako da ne, nikakav problem, dolazimo iz sve snage. Slušali su me, saslušali su to što sam imao da im kažem vezano i za te likove i za kontekst cele stvari, jer uglavnom gomila mojih velikih kolega, mislim velikih imena, se bukvalno pojavljuju u jednoj sceni, ali nisu slučajno te scene napisane, te scene se znamo zašto su na tom mestu, zašto baš oni igraju, tako dalje. Tako da su oni sve to prepoznali.
Pa pogotovo ljudi, eto, koji nisu pogledali film, ali koji su vidjeli najavu filma, reklamu, eto, kada vide, na primjer, Goricu Popović i kako je vi odbrusite.
Jeste, također.
Ima tako baš smešnih i...
Ima smešnih i duhovitih, istinitih stvari, ali pre svega što su oni stvarno prepoznali da to može da bude dobro. Mislim, evo, da pomenemo sve ljude koji igraju u filmu. Od, naravno, Nebojša Ilića, preko Nine Janković, koja je ono stvarno napravila po meni fantastičnu dramsku ulogu, onako stasavu jednu dramsku glumicu. Zatim Kića Gojković, koju dugo nismo videli na velikom ekranu, koja je fantastična, mislim stvarno ono, jako sam srećan. Svetozar Cvetković, Branimir Brstina, Gorica Popović, Nenad Jezdić,
Vojin
Četković, Milica Mihajlović, Jovana Gavrilović, tako da onako jedna ozbiljna ekipa ljudi koji su me zaista podržali i učestvovali sa mnom u ovom poduhvatu koji je meni bio privatno važan.
Iza kulisa, Gordan Kičić.
Daleko, al blizu, mesto na
mrakom spavaš. I sve se to vidi, i sve se to zbiva. Kako se pravi, pravo vino pije, dok se deca smeju, odrasli se plaše svih tajni što na rubu stoje još odavno, zgažene na putu, bačene u stranu. Sve se to vidi, sve se to otkriva.
Gost Radio Beograda 1 i emisije Iza kulisa je Gordan Kičić. Govorimo o filmu Realna priča koji je premijerno prikazan prethodne nedelje. Kada govorimo o glavnom junaku Veljka koga vi igrate, on je glumac i on se susreće sa mnogim problemima. Sa jedne strane tu je njegova karijera, sa druge strane tu je njegova porodica. I da li je uopšte, vi možete da kažete to iz ličnog iskustva, teško da se bavite profesijom koja nema radno vreme?
Jeste, meni privatno jeste, zato što s jedne strane kada sam do 30. godine se bavio ovim poslom prema što se oženio i dobio decu, ja sam verovao da je ovo najbolji posao kojim čovjek može da se bavi, naročito od svoje 17. kada sam krenuo da ga radim, 18. jer nisam imao radno vreme, apsolutno nije bio bitan koji je dan, da li je petak, subota, nedelja, da li je ponedeljak, utorak, uopšte mi ništa to nije bilo važno. Međutim, kada da kažem, osnujete porodicu, vremenski okviri jesu važni i radni dani jesu, imaju smisla. Tako da meni jeste, kako da ti kažem, promenio se život, ali samim tim i izazov je veći da s jedne strane odgovorite na svoje umetničke potrebe kao umetnika i s druge strane kao porodičnog čoveka, oca, muža, da na neki način uspete da odgovorite svim, to je dobra reč, izazovima savremenog života. Tako da samim tim ta nagrada i tog truda i ulaganja ozbiljne energije, radosti i ljubavi je sjajna. Ne, sad ja sam se uvek pitao kako je moguće da je to, mislim, toliko komplikovano, da li je moguće da je život toliko saznan od hiljadu nekih problema koje uopšte ne možeš da anticipiraš da mogu da se desi. I onda sve te neke dileme koje sam ja imao privatno i kao neke stvari koje su mene zbunjivale i sam stavio film i da vidimo kako taj čovjek kome ne ide se nosi sa problemima koji nisu jednostavni.
A kada govorimo o vašoj ćerki na filmu, to je Lena Lazović. Yes. Kako je uopšte raditi sa decom kada je u pitanju jedan film? Tu snimanja mogu da se i otegnu, da traju više sati. Ovdje ipak dete koje Lena konkretno ima 6 godina, ako se
sada, ne... Sada ima 6 godina, da. Kada smo snimali, imala je 4, pa je napunila 5. Pa veliko iskustvo i velika radost. Imali smo sreće, ja sam casting za tu ulogu radio skoro 2 godine, pošto smo bili pred 2 ili 3 godine pred početkom, pa smo odložili.
Ali bilo bi lepo da podelite sa nama i anegdotu sa castinga kada je reč o Leni.
Hoću, kako da ne. Jako puno dece smo videli, ja sam razgovarao sa puno dece i drugi ljudi koji su uključeni bili u casting su isto i onda sam gledao te trake i tako dalje. I Lena se pre naprimjer jedno 4-3 godine pojavila prvi put ovde na tom nekom castingu. Mi smo se upoznali. Bila je vrlo, vrlo simpatična i ona ušla u neki uži krug u tom nekom trenutku i godinu i po dana kasnije, kada smo ipak sad već morali da snimamo, ponovo smo se sreli i ona je, zadatak je bio da dete ne govori, u smislu da šta god je ja budem pitao ili lažna mama, u ovom slučaju Nina Janković, on ne odgovara, samo da reaguje.
Da ćuti i da crta.
Tako je. I mi smo, ja sam je to rekao, mi smo seli, upalili smo kameru, Lena je vrlo ozbiljno shvatila svoj zadatak i sela je i počela da crta to nešto što sam joj ja govorio. I to je trajalo i trajalo. I ona je bila sjajna, vrlo uverljiva, odgovarala je mimikom, ali jednostavno nije komunicirala, mislim nije govorila. I Boga mi na kraju, kad smo mi to završili posljedno 20 minuta, ja kažem Leno, dobro, sine, završili smo sad ovo, možeš da počneš da govoriš. I ona jednostavno nije htjela da govori. Ja kažem, brate, kako, završili smo, mislim, ne moraš sad više da glumiš, završili smo, odlična si bila. Ona nije htjela da nastavi i jako je bila u tome i ja sam rekao, to je to, dobila si ulogu i to je to. Tako da je bila jako uverljiva. S tim u vezi, na snimanju se ponašala fantastično, što uopšte nije jednostavno za jedno malo biće provesti toliko vremena na hladnoći sa hiljadu ljudi koje ne pozna, ali ona je fantastičan karakter.
Da, tu postoje scene koje ste snimali i na polju.
I na polju, i na autoputu, i putovali smo, i rigovanje tih automobila, kadrovi u kolima, noćna snimanja koja su jako zahtevna. mislim, pogotovo za decu, ali smo nekako gledali da je maksimalno sačuvamo, ali ona je bila fantastična. Tako da nisam mogao da poželim, ono, imao sam veliku sreću što smo našli nju.
Ali kada govorimo o vašem junaku Veljku, koga igrate, on sve vreme čeka tu neku veliku ulogu. Da li je bilo takvih situacija i za vas u vašem životu?
Pa ja moram da ti kažem da je to, sad mnogi glumci će ti to da li reći, priznati ili ne, a ono, svi mi nekako čekamo da nekada se desi neka genijalna uloga. I u tom...
A koja je to bila uloga za vas?
Nije, ja da kucam u drvo, ja sam imao, mislim, sreće. Da kažem, stvarno jesam, što se tiče pozorišta, ja sam od faksa, posle fakulteta, počeo da radim i da dobijem uloge i sve veće i veće i zanimljivije, različitog, kako bih rekao, i dramskog potencijala i komičnog potencijala. I ja stvarno ne mogu da kažem da sam to kao... Da nisam radio, ali sam uvek nekako se razmišljao šta je to sledeće, šta je to što ja mogu da poželim, da li mi se to desilo, da li mi se to nije desilo. Tako da ja sam razmišljao jednostavno o tim ulogama, ali nisam čekao nekako, uvek sam se bavio, ja s druge strane privatno sam se bavio drugim stvarima. Ako mi se ne desi uloga ovde, ja ću onda da produciram nešto, pa ću onda možda i da napišem. Tako da nisam ja od onih ljudi koje...
Sedi i čekaju.
Ne. Mislim, to je različitost vezano od Veljkovog karaktera, koji jednostavno je prilično letargičan, ali je vitalan. On nije depresivan.
Iza kulisa, Gordan Kičić.
Stvarnost, gospodin dotični tek sad shvata da više nije tako mlad. Kafana stanica, monolog gde sam izgubio cilj, kako je inertnost pomutila misli. Kad sam napuštao svoj dom, jasno sam video svetlo na kraju tunela. Zašto se moja želja za leto je želeo da leti visoko biciklom da se provoza oko meseca. Sve što je dobio bilo je prst u oko, šaku tableta kada leže i šaku tableta kad se budi i obavezna kontrola svakog meseca. Zašto se njegova želja za leto pretvorila u par? Sam glavnoj pošti iz dornje firme, svi razgovori za stolom bili su glupi i prazni. Ćao sve što u monolog zavučem, jednom istinom te manim, da ti slepi ti stalaži, da bi se tvoja želja za letom pretvorila u par. Zato sam konobaru rekao račun, molim, sve što sam popio, duplo sam platio i odvezao sam fair play. Pustio da me nosim, dok mi progledam gde sam, dok se ne setim ko sam, dok se ne setim ko sam, dok se ne setim ko sam. Narota će po betonu moja senka da vesla na putu za veliki, na putu za veliki, na putu za veliki sivi grad, 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 aj, 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 aj.
Gost Radio Beograda 1 i emisije Iza kulisa je glumac Gordan Kičić. Kada govorimo o prostorijama Radio Beograda, možemo da kažemo da vas posebno sećanje vezuje za ove prostorije zbog dramske grupe u kojoj ste išli.
Jeste, ja sam ovde dobar deo svog detinjstva proveo u Radio Beogradu, ali srećom nije mi daleko, pošto sam ja živim ovde u Makedonskoj, tako da bi vrlo brzo stizao na časove grupe koje je vodio Mika Aleksić.
I po čemu ćete pamtiti ovaj period?
Taj period ću pamtiti pa po jednoj vrsti stvarno radosti, neke otvaranje nekih novih vidika druženjima koji dan danas traju, određenje u stvari možda buduće profesije.
A da li je nekada sa vama tada išao na glumu neko od današnjih kolega?
Kako da ne, to je koliko hoćeš. Kako ne, bio, da. Nikola Đuričko je bio u staroj grupi, Bojana Maljević, bio je Vuk Kostić, ja sam njemu bio šef, on je mlađi od mene. Koliko ljudi je bilo?
Kako mislite šef?
Pa pošto bile su tri godišta. Ima A, B i C grupa je bila. Ja sam bio prvo u B, pošto sam bio sam od petog razreda, C su ovi klinci, baš mala deca. C, ja sam bio u B grupi i onda kad sam prešao u A, uvek je bio šef grupe. I je Đuričko bio šef, onda je on otišao, ja sam njega nasledio kao šef. Da. Ovi su svi bili tu. Ima puno i reditelja i montažera, ljudi iz produkcije koji dan danas se bave veoma uspešno.
Da li se tada onda javila želja da baš izaberete glumu kao vašu profesiju?
Pa, mislim da neki način jeste, ali s druge strane, ja sam živeo u tim nekim godinama u inostranstvu, u Rusiji, i hteo sam pošto po to da se vratim u Beograd, pošto su mi veoma nedostajali prijatelji i porodica, ali pogotovo ortaci. I onda sam kako mogu jedino da se vratim, pa kao da upišem akademiju posle treće godine gimnazije. I to mi je pošlo za ruku. Mika me spremao i Gorica Popović mi pomogla isto. I upisao sam akademiju 95.
I da li se sećate onda tog prijemnog ispita?
Mhm.
Šta ste govorili, da li je to bio monolog, imitacija?
Sve to ima kada spremate prijemni ispit na Fakultetu dramskih umetnosti. Treba da se spremi dramski monolog, treba da se spremi komični monolog od domaćeg komediografa, pesma i imitacija po potrebi.
Da li je bilo potreb?
Jeste. Ja sam za dramski monolog radio Ariela iz Šekspirove Bure. Za domaćeg komediografa sam spremao Nušićevu gospođu ministarku, lik gospodina Ninkovića. I radio sam pesmu koju sam i odigrao i izgovorio i otpevao sa gitarom od Visockog, koji sam preveo na srpski, pa sam je onda malo otpeo i na rusko.
A imitacija?
Bilo je mnogo imitacija. Mislim, to smo se tek bavili kada smo ušli u uži izbor.
Aha. Nećete da otkrijete koga ste imitirali?
Pa ne mogu da se setim. Bile su i pevačke imitacije. Ne mogu da se setim u to vreme. Bio Mick Jagger, bio je Elvis Presley. Bili su neki likovi koje sam imao, neki prijatelji, neki roditelji, neki prijatelja, dedu sam imitirao. Imao sam dosta imitacija. U stvari, to smo tek radili na drugoj godini. Ali to je prijemni ispit bio.
Quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done,
I just never took the time. You were always on my mind.
You were always on my mind.
You were always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. If I made you feel second best, girl, I'm so sorry I was blind. You were always on my mind. I just never took the time.
Gost Radio Beograda 1 i emisije Iza kulisa je Gordan Kičić. A kada govorimo o televiziji, sada možemo da gledamo i drugu sezonu serije Senke nad Balkanom. Da li ste imali prilike da pogledate novu sezonu i kako ste zadovoljni?
Ja sam pogledao sam celu sezonu, odlična sezona. I to je jedan onako baš projekat koji je poseban po puno čemu. Zaista druga sezona je još uzbudljivija, još komplikovanija. Donosi na neverovatne obrte, a što se tiče mog lika Olimpija Mirića, Kaluđara, on je u svom najboljem izdanju.
Koliko vam je uopšte bilo zabavno da igrate ovog lika?
Jako mi je bilo zabavno, zato što nisam imao priliku da na televiziji ili na filmu igram te neke karaktere koji su, da kažem, daleko od mene u svakom smislu, ali sam u pozorištu imao prilike da radim takve stvari. Tako da mi je to onako baš prijalo i nekako sam se malo izbunio, pošto publika neverovatno reagovala na taj lik, jer nikad me niko ne bi ni video, nije me video tako nekoj ulozi, a meni se to baš dopalo da bude mi, da bude taj karakter vrlo oštar u svakom svom naumu, pod jedan, pod dva da bude jako duhovit i neprijatan. I ja mislim da on ima i neku dijagnozu, mislim da je sociopata ozbiljnih razmera i meni je to bilo jako uzbudljivo da menjam te raspoloženja iz sekunde u sekundu. Ljudi ne očekuju šta će se desiti u sljedećem trenutku. Opasan je, zato što je nekako duhovit je kao, a u stvari uopšte nije.
Ali zanimljivo je, to je nešto što nismo imali prilike sada do Srbije. Da, na jednom, da zapravo uzmemo i od jedan put odgledamo sve epizode, yes. Potrebno je samo da ih kupimo, koliko yes. mislite da će to možda i približiti seriju nekim ljudima koji možda inače ne bi pogledali?
Pa moguće, ja stvarno ne znam, pošto su te, mislim, to je jako lep i veliki iskorak za kako bih rekao, za trošenje kontenta koji je napravljen, jer to već u svetu postoji uveliko i mnogo mi je drago zbog toga, jer kao kapiram da to jeste savremeni način gledanja sadržaja, jer baš treba da se nabaždariš tog i tog dana u to i to vreme, a ako te nešto zanima u cugu da pogledaš, ajde da pogledaš sve, razumeš. Tako da mislim da je to lep iskorak i mislim da je to onako baš smeo potez i mislim da Dragan Bilogrlić stvarno nakon ove sezone druge sezone Senki se etablirao onako kao jedan jako, jako ozbiljan čovjek ovog medija i mislim svaka mu čast, prosto sva prava.
A pozivamo, eto, još jedan put slušalce da odu u bioskope da pogledaju o realnu
priču. Jeste film koji igra u bioskopima širom naše zemlje. On je u svim bioskopima i bit će, tako da narod neka pohita, mislim da će se jako zabaviti, da će ih emotivno provozati film i doživeće jednu filmsku katarzu koja mislim da je onako neophodno u današnje vreme. I nakon toga će onako malo razmisliti o svom životu, o odnosima sa svojim voljenim osobama.
Možda nešto i promeniti.
Možda nešto i promeniti. Ali je nepretenciozno u tom smislu. Ja jednostavno nisam hteo da se postavim u poziciju čovjeka koji sad njima objašnjavam kako treba i šta treba, nego smo jednostavno, sam se postavio u tu neku objektivnu perspektivu i ispratio priču tih junaka.
Hvala vam najlepše što ste bili gost Radio Beograda 1.
Hvala što ste me pozvali.
A vama laku noć žele ton majstor Damir Gođevac, Vladan Bjelica, organizator Milena Borčanin, muzički urednik Dragomir Stanojević i Ksenija Radović. Do slušanja.
Kaldrma nije naša, drugi kolo vode.
Za nas